Kalenterin mukaan tänään on kolminaisuuden päivä. Se on yksi niitä kaikkein vaikeimpia Raamatun totuuksia ymmärtää. Se ei meinaa avautua tällä inhimillisellä ajattelulla, koska Jumala on olemukseltaan toisenlainen kuin tämä luomakunta. Eli miten selittää sitä, mitä ei voi selittää? Jumala on ilmoittanut itsensä luomakunnassa, sanassaan ja Jeesuksessa Kristuksessa. Apostolien teossa kerrotaan, kuinka siellä 17. luvussa Paavali oli Ateenassa ja näki siellä alttareita erilaisille jumalille. Ja yksi oli tuntemattomalle jumalalle. Ja siellä 17. lukuja ja 23. Paavali toteaa, että kun kiertelin kaupungille ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus tuntemattomalle Jumalalle. Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan. Ja tässä on juuri se idea, mitä Arto meille tuossa puhui. Meillä on annettu tehtävä tehdä ihmisille tuntematon Jumala tunnetuksi. Jumala on ilmoittanut itsensä Kristuksessa, ja Johanneksen evankeliumi on oikeastaan paras kartta lähteä tutkimaan, kuka Jeesus todella on. Ihminen on aina yrittänyt selittää maailmaa, selittää tätä koko maailman kaikkeutta, mistä se on tullut ja miksi se on, mikä pitää sen kasassa. Erilaisia tapoja on historiassa ollut, ja kun mennään tuonne 600 vuotta ennen Kristusta, niin silloin eli tämmöinen kreikkalainen ajattelija, jonka nimi oli Herakleitos. Ja hänellä oli tämmöinen ajatus siitä sitten, että maailmassa ei ole mitään pysyvää, vaan kaikki muuttuu ja kaikki virtaa koko ajan. Mutta hän pohti sitä asiaa ja ajatteli, että maailmassa pitää kuitenkin olla joku tai jokin, joka pitää tämän liikkeessä, joka ohjaa sitä liikettä ja olemassaoloa. Ja niinpä hän esitti, että on olemassa tällainen jumalallinen ajatus, jonka nimi oli Logos. Logos on suomeksi sana. On olemassa jumalallinen sana, joka saa kaiken tapahtumaan. No Herakleitos ei kuinkaan ajatellut, että tämä Logos olisi Jumala, vaan tämmöisten kreikkalaisten monien jumalien yläpuolella oleva persoonaton idea. Siis jumalallinen sana, joka kuvaa jumalallisia ajatuksia. Tästä ajatuksesta tuli suosittu. Ja se tunnettiin vielä Jeesuksen aikanakin varsin hyvin, sillä ajatuksella oli kannattajansa. Ja kun Johannes rupesi kirjoittamaan evankeliumia, niin hän lainasi Herakleitokselta tämän sanan logos. Ja hän antoi sille kokonaan uuden sisällön, kokonaan uuden merkityksen. Johannekselle logos, eli sana, oli ihminen, persoona, jolla on itsenäinen tahto, itsenäisiä ajatuksia, joka toimii tietoisena itsestään. Mutta tämä sana ei kuitenkaan ollut pelkästään ihminen, vaan se oli samaan aikaan myös Jumala. Jumala itse, ei siis Jumalan ajatus, vaan itse Jumala. Me ollaan luettu Johanneksen evankeliumin alkua, niin kaksi ensimmäistä jaetta on ihan valtavan upea johdanto tähän koko ajatukseen. Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun 2 jaetta. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki on syntynyt sanan voimalla. Mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Otettiin jo kolmaskin jae siihen perään. Ja sitten jatkossa Johannes sitten tässä evankeliumissaan todistaa, että tämä Jumalan sana, tämä logos on Jeesus Kristus. Jakeessa 14 on hyvin tärkeä, Raamatun yksi tärkeimpiä ajatuksia. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Me kristittyinä tänä päivänä ymmärretään hyvin varmasti ja selkeästi se, että tässä tarkoitetaan sitä, kuinka Jumala syntyi ihmiseksi. Johanneksen evankeliumi alkaa sanalla alussa. Niin alkaa myös koko Raamattu. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku, luomiskertomus, alkaa sanalla alussa. Molemmat myös jatkavat siitä luomisesta, miten maailma on saanut syntynsä. Sana oli jotakin, joka oli ennen kuin mitään luotiin. Ja se Jumalan sana ei ole osa luomakuntaa. Se ei ole osa luotua maailmankaikkeutta. Ja se on yksi Raamatun vaikeimpia opetuksia. Miten me voidaan ymmärtää, millainen on Jumalan olemus, millainen on Jeesuksen olemus, kun se ei ole tästä luomakunnasta? Tämmöinen vanha nikealais-Konstantinopolin uskon tunnus määrittelee sitä näin. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka ennen aikojen alkua on isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä. Toinen uskontunnustus, tämmöinen Ateneuksen uskontunnustus toteaa, että me yhtä Jumalaa kolminaisuudessa ja kolminaisuutta yhdessä Jumalassa kunnioitamme, ei kuitenkaan sekoittaa persoonia eikä erottaa jumalallista olentoa, sillä toinen on isän persoona, toinen pojan ja toinen pyhän hengen, mutta isä, poika ja pyhä henki ovat sama Jumala. Mielenkiintoisia yrityksiä selittää sitä, mitä ei voi selittää. Kristinuskosta tuli valtion uskonto 300-luvulla jälkeen Kristuksen, ja silloin tämä koko kristinusko pääsi pois tämmöisten vainottujen uskontojen, laittomien uskontojen joukosta ja asemasta, ja siitä tuli sitten Rooman valtakunnan ainoa uskonto. Mutta vielä samalla vuosisadalla vuonna 361 nousi Rooman keisareksi kahden vuoden ajaksi tämmöinen kristinuskolle hyvin kriittinen henkilö, jolla on annettu nimi Julianus Luopio. Hän taisteli koko elämänsä kristinuskoa ja sen ajatuksia vastaan, mutta hän joutui sitten elämänsä loppupuolella antamaan periksi ja tunnustamaan tappionsa. Tämä Julianus Luopio antoi Johanneksen evankeliumille valtavan suuren merkityksen ja painoarvon. Hän sanoi, että juuri apostoli Johannes sai aikaan tämän koko villityksen julistamalla, että sana tuli lihaksi. Tämä on yksi Raamatun kaikkein tärkeimpiä ilmoituksia. Se selittää, miten on mahdollista, että ihminen voi tässä elämässä saada yhteyden elävään Jumalaan ja saada syntinsä anteeksi. Tämä selittää sen yksi lause. Jeesukselta kysyttiin monta kertaa, millä valtuuksilla hän toimii maailmassa, millä valtuuksilla hän saarnaa Jumalan valtakuntaa, millä valtuuksilla, millä oikeudella hän parantaa sairaita. Ja Jeesuksen vastauksesta käy ilmi kerta toisensa jälkeen, miten Jeesus itse ymmärtää itsensä ja tehtävänsä. Me ollaan joskus tässä sunnuntai Jumalan palveluksessa tutkittu sitä, mikä on Jeesuksen käsitys itsestään Johanneksen evankeliumin 5. luvussa siinä teksteissä, kun Jeesukselta kysytään valtuuksia. Ja hän kertoo siellä, että hän tekee sitä, mitä isä käskee hänen tekevän. Ja hän kertoo olevansa kaikessa isän vertainen. Eli sitä, mitä isä on, sitä on myös poika. Me ollaan tästä puhuttu, mutta samassa puheessa, kun jatketaan sitä eteenpäin, Jeesus nimeää todistajia ja todisteita omille sanoilleen, miten Jeesus perustelee asemansa ja tehtävänsä. Ja katsotaan Johanneksen evankeliumin 5. lukua jakeesta 30 eteenpäin. Siellä on Jeesuksen perusteet, miten Jeesus todistaa olevansa se, mitä hän sanoo olevansa. Johannes 5 ja 30. Jeesus sanoo näin, että omin neuvoin minä en voi tehdä mitään. Minä tuomitsen sen mukaan, mitä kuulen, ja tuomioni on oikea. Sillä minä en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Jeesus nimittää oman virkansa, oman toimintansa, oman elämänsä, eli itsensä todistajaksi. Ensimmäinen todistaja on Jeesus itse. Hän sanoo, että hän on oikea tuomari. Sillä hän toteuttaa Jumalan tahtoa ja Jumala on oikeamielinen. Ja jokainen, joka pyrkii elämässään toteuttaa Jumalan tahtoa, pääsee tekemään Jumalan tekoja. Jeesus teki sen täydellisesti. Meilläkin on etuoikeus joskus olla mukana Jumalan teoissa, mutta me olemme niissä mukana vajavaisesti, inhimillisesti, ihmisen lähtökohdista. Mutta on se silti hienoa, että saa olla mukana joskus osana Jumalan suuria suunnitelmia. Mutta Jeesus sanoi olevansa tuomari, oikea tuomari. Mutta Jeesus sanoo kuitenkin siinä heti jatkossa, jakeessa 31, että jos itse todistan puolestani, ei todistukseni ole pätevä. Mutta minusta todistaakin toinen, ja minä tiedän, että todistus, jonka hän minusta antaa, on pätevä. Sitten hän nimittää todistajakseen Johannes Kastajan. Te lähetitte edustajanne Johanneksen luo, ja hän todisti totuuden puolesta. En minä tarvitse kenenkään ihmisen todistusta, mutta sanon teille tämän, jotta pelastuisitte. Johannes oli kirkkaalla liekillä palava lamppu, mutta vain hetken aikaa te halusitte nauttia hänen valostaan. Johannes Kastaja. Johanneksen evankeliumi alussa kerrotaan Johannes Kastajasta. Sillä ensimmäisen luvun jae 15 apostoli Johannes kertoo tässä Johannes Kastajasta. Toteaa näin, että Johannes todisti hänestä ja huusi, hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Jakeet 29 ja 34, Johanneksen ensimmäistä lukua, tässä on Johanneksen todistus, mitä hän kertoo Jeesuksesta. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on. Johannes todisti, minä olen nähnyt, kuinka henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle, se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä. Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan poika. Siinä on valtavan selkeä ja vahva todistus. Johannes kertoo olevansa todistaja. Se on hänen tehtävänsä ja sen tehtävän hän on Jumalalta saanut. Ja se, mitä hän todisti, on tässä kirjoitettuna meille. Miten Johannes ymmärsi Jeesuksen, niin siitä ei kyllä paljon jää epäselvää. Me tiedetään, että vanhassa testamentissa jokainen uhri, mitä piti uhrata, se omalta osaltaan viittaa tulevaisuudessa syntyvään Jumalan karitsaan, joka ottaa pois maailman synnin. Ja Johannes sanoo, että tämä Jeesus on se Jumalan karitsa. Ihminen voi kastaa vedellä, mutta vain Jumala voi kastaa pyhällä hengellä. Jeesuksen sanoista ilmenee, että Johannes kastajaan ei kuitenkaan suhtauduttu ihan sillä vakavuudella, kun olisi voitu ja ehkä olisi pitänyt. Ennemminkin sen ajan juutalaisille Johannes kastaja oli ilmiö, jota tultiin katsomaan ja katselemaan ja ihmettelemään. Mutta hänen sanomaansa ei otettu ihan tosissaan. Jeesus nimittää kolmannen todistajan omat tekonsa. Johanneksen evankeliumin 5. luku ja jae 36. Jeesus sanoo täällä, että minulla on todistus, joka on Johanneksen todistusta painavampi. Teot, jotka isä on antanut tehtäväkseni. Nämä teot, jotka minä teen, todistavat, että isä on minut lähettänyt. Jeesus palaa tähän ajatukseen toistuvasti omissa puheissaan. Siellä Johanneksen evankeliumi 10. luvussa kerrotaan, kuinka Jeesus oli Jerusalemissa jälleen kerran, oli talvi ja oli temppelin vihkimisen juhla. Taas juutalaiset tulevat ja piirittävät hänet ja vaatii vastausta kysymykseen, että kuka sinä oikein olet? Johannes 10.24-25 luetaan siitä tämä tapahtuma. Juutalaiset piirittävät hänet ja tiukkasivat. Kuinka kauan sinä kiusaat meitä, jos olet Messias, sano se suoraan. Jeesus vastasi, minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, jotka minä teen isäni nimissä, todistavat minusta. Ja sama lukua pidemmälle, jakeet 37-38, Jeesus sanoo vielä kuulijoillensa näin. Jos minä en tee isäni tekoja, älkää uskoko minua, mutta jos teen, uskokaa tekojani, vaikka ette minua uskoisikaan. Silloin te opitte ymmärtämään, että isä on minussa ja minä olen isässä. Siellä luetaan pari lukua eteenpäin. Jeesus on ehtoollisella viettämässä viimeistä iltaa opetuslastensa kanssa. Jeesus sanoo opetuslapsillensa hyvin samanlaisen kehotuksen. Tekstistä tulee esille, että opetuslapsilla on edelleen vähän vaikeuksia hahmottaa Jeesus. Kuka hän on, mikä on hänen tehtävänsä, mitä hän oikein opettaa. Filippus siellä pyytää Jeesusta, että näytä meille isä, muuta emme pyydä. Ja Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, missä tätä keskustelua käydään, niin on sitten Jeesuksen vastaus jakeesta 9. Jeesus vastasi, etkö sinä Filippus tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka voit sanoa, anna meidän nähdä isä? Etkö usko, että minä olen isässä ja isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni. Isä on minussa ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen isässä ja isä minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden. Te muistatte, kun olette Raamattua lukenut, että Jeesus kysyi kerran, kun häntä taas ihmiset arvostelivat. Näiltä arvostelijoilta hän kysyi kysymyksen, kumpi on helpompi sanoa halvaantuneelle ihmiselle? Nouse ja kävele, vai sanoa syntiselle ihmiselle, sinun syntisi annetaan anteeksi? Kumpi on helpompaa? Me ymmärretään, että minun tai jonkun ihan muun tavallisen ihmisen sanojen voimasta kumpikaan näistä asioista ei tapahdu. Kumpaankin vaaditaan aika paljon korkeampaa auktoriteettia, että tapahtuisi yhtään mitään. Jeesus sanoi halvaantuneelle miehelle nämä asiat, nämä molemmat. Ja nämä molemmat asiat myös toteutuivat. Mies parani ja lähti kävelemään. Se tapahtui Jeesuksen Jumalan pojan sanojen auktoriteetin voimasta. Hänellä oli siihen valta. Sen lisäksi tämä mies sai syntinsä anteeksi. Ja se tapahtui siksi, koska tämä mies uskoi Jeesukseen. Jeesuksella oli valta antaa synnit anteeksi. Mitä se kertoo meille Jeesuksesta? Kuka hän oikeasti on? Ja vielä jos palataan Johanneksen 5. lukuun, Jeesus nimeää uuden todistajan. Jeesus nimeää Jumalan todistajakseen. Jae 37. Myös Isä itse, minun lähettäjäni, on antanut minusta todistuksen. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään, ettekä nähneet hänen kasvojaan. Kun Jeesus syntyi, enkelit tulivat taivaasta kertomaan siitä paimenille siellä Betlehemin kedolla. Ilmoitus taivaasta, suora Jumalan ilmoitus, teille on syntynyt vapahtaja Jeesus Kristus. Te löydätte hänet kapaloituna seimestä makaamasta, menkää katsomaan. Ja paimenet tekivät niin kuin heille käskettiin tehdä, ja he löysivät Jeesuksen. Kun Jeesus oli kastettavana Jordanilla, kuului ääni taivaasta, Jumalan ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja se toistui uudestaan kirkastusvuorella, tämä sama tapahtuma. Jumala on itse antanut Jeesuksesta omasta pojastaan todistuksen. Jeesushan sanoi, että hän on ollut isän luona jo ennen kuin maailma luotiin. Ja vielä tässä evankeliumin kohdassa on yksi todistaja nimetty. Kirjoitukset. Jae 39. Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän. Ja nehän juuri todistavat minusta. Tätä voi sanoa myös kaikkein painavimmaksi ja tärkeimmäksi todisteeksi, koska tämä on ainoa pysyväisluontoinen todiste. Johannes Kastajaa ei meidän keskellämme enää ole todistamassa. Jeesuksen eläessä maan päällä tehdyt ihmeet ja tunnusteot ovat historiaa, ne ovat menneet, ne ei ole täällä enää nyt, eivätkä ne ihmiset enää elä, jotka ne näkivät. Samoin ääni taivaasta, se puhui silloin, kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä. Se ei puhu meille tässä ja nyt. Mutta kirjoitukset, Raamattu, puhuu meille edelleen. Se puhuu tänä päivänä. Raamattu on meille Jumalan ilmoitus itsestään, yksi niistä. Sen vuoksi Raamatun tutkiminen, Raamatun opiskeleminen, se on erittäin tärkeää, koska niistä me opimme tuntemaan Jumalan. Ja ne kertovat meille Jeesuksesta. Tässä katkelmassa Johanneksen evankeliumia Jeesus luettelee 5 todistajaa tai todistetta. Ja jokaisesta niistä hän yksitellen toteaa, että niistä huolimatta ihmiset eivät usko. On se surullista. Ihmiset torjuvat Jeesuksen. Ihmiset siis, heillä on torjuva asenne Jumalan lähettämään vapahtajaan. Mitä se tarkoittaa? Se Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa se jae 11 toteaakin se, kuinka hän tuli omiensa tykö, mutta nämä eivät ottaneet häntä vastaan. Jeesus on kiistelty persoona ollut koko historian ajan. On edelleen. Ja on ihmisiä, jotka torjuvat koko ajatuksen Jeesuksesta pelastajana, Jumalan poikana. Mutta me onneksi olemme saaneet armon ottaa hänet vastaan. Jeesus Kristus on Jumalan elävä sana. Mutta tämän sanan hylkääminen, se on paitsi epäuskon merkki, se on myös epäuskon syy, sen aiheuttaja. Epäuskoa on se, että ei usko Jeesukseen. Se on hyvin valitettava tilanne ihmisen elämässä, mitä me voidaan tehdä, että he voisivat uskoa. Vielä muissa puheissa Jeesus nimeää pari muutakin todistajaa. Mennään Johanneksen evankeliumin 15. lukuun. Jeesus on siellä opetuslastensa kanssa viimeistä kertaa koolla. Mennään siihen samaan puheeseen, mihin jo viitattiin. 15. luku ja jae 26. Jeesus puhuu siitä, kuinka maailma vihaa Jeesuksen opetuslapsia. Mutta vaikka Jeesus meneekin takaisin isän luokse, niin opetuslapset eivät jää maailmaan yksin. 15. luku ja 26. Jeesus antaa lupauksen opetuslapsillensa. Te saatte puolustajan. Minä lähetän hänet isän luota. Hän totuuden henki lähtee isän luota ja todistaa minusta. Jumalan pyhä henki todistaa Jeesuksesta. Jumalan pyhä henki on se Jumalan kolmas persoona, joka vaikuttaa maailmassa nyt. Kun Jeesus meni pois, hän lähetti pyhän hengen tänne tilalleen. Seurakunta elää pyhän hengen aikakautta. Jumala on koettavissa tässäkin hetkessä pyhän hengen työn kautta. Pyhän hengen tehtävä on kirkastaa Kristusta. Mitä tarkoittaa Jeesuksen kirkastaminen? Se on sitä, että me Jeesuksen asemaa korotamme, korostamme, kehumme Jeesusta ja osoitamme ihmisille, kuka hän on ja mitä hän on tehnyt. Pyhä henki meidän elämässämme ja maailman keskellä korostaa sitä, mikä on Jeesuksen Kristuksen elämäntyön merkitys meille tänään ja jokaiselle sukupolvelle, milloin he elävätkin. Juuri Jeesus hankki meille vapauden synnistä, synnin ja kuoleman laista. Ja koko kristin usko on Jeesus-juttu. Hän on tämän kaiken keskipiste. Jos etsit pyhän hengen kastetta, etsi häntä, joka kastaa. Jeesus Kristus kastaa pyhällä hengellä. Jeesus jatkaa vielä jakeessa 27 ja tämä jae liittää sitten meidät kaikki, jotka tässä olemme tähän kertomukseen. Meille on varattu rooli, meidän osamme tässä kaikessa. Ja 27 Jeesus sanoo näin. Myös te olette minun todistajani, olettehan olleet kanssani alusta asti. Jeesus siirtää todistajan tehtävän omilleen, siis meille. Me ollaan saatu kallisarvoinen tehtävä. Se koskee jokaista. Ja Jumalan tahto on, että me uskollisesti hoidamme sen tehtävän, jonka olemme saaneet. On etuoikeus olla varmistamassa sitä, että Jeesuksen elämäntyö ei jää meidän tämän ajan ihmisten kohdalla turhaksi. Nyt on meidän vuoromme. 2000 vuotta on evankeliumia julistettu pitkässä ketjussa. Sukupolvelta toiselle. Ja meidän tehtäväksemme on uskottu tavoittaa ne ihmiset, jotka elää täällä samaan aikaan meidän kanssamme. Jokainen sukupolvi saa saman tehtävän. Tehtävän kertoa evankeliumi oman aikansa ihmisille. Sinun elämäsi on elävä todiste siitä, että Jeesus on Jumalan poika. Sen vuoksi kerro ihmisille, mitä Jumala on sinulle tehnyt? Näin sinä korotat Kristusta ja toteutat sitä, mitä sanassa sanotaan. Apostolien tekojen ensimmäisen luvun tuttu jae 8 tähän päätteeksi. Jeesus on ylös noussut ja kohdannut siellä opetuslapset ylös nousseena ja on kohta siirtymässä täältä takaisin Jumalan tykö taivaaseen. Ja hän antaa täällä valtavan lupauksen. Jae 8. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Näin on tehty. Me suomalaiset asumme Jerusalemista katsoen maan äärissä. Tänne asti on evankeliumi tuotu. mutta työ on vielä kesken. Jatkuvasti me kohdataan ihmisiä, jotka eivät tiedä, kuka Jeesus on. Me tiedämme. Meidän tehtävä on tehdä tuntematon Jumala tunnetuksi. Kaikkialla, missä me liikutaan, kaikkien ihmisten keskellä, lähellä ja kaukana. Ja se on meille etuoikeus. Tehdään sitä.